Za vodou. O lidech, kteří to dokázali. Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Za vodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
Na rádiu Wave.
U poslechu pořadu Za vodou na rádiu Wave vás vítá Robert Candra.
A Martin Melichar.
Dneska je s námi ve studiu brněnský aktivista a předseda občanského sdružení Brnění Matěj Holan, který už řadu let bojuje mimo jiné proti hracím automatům a různým nezákonnostem komunálních politiků a státních úřadů. Matěj také provozuje portál mapyhazardu.cz a spolu se skupinou Žít Brno i web, kde satiricky komentuje dění na brněnské radnici. Aktuálně se zapojil do rozsáhlého protikorupčního projektu. Matěj je rovněž velmi aktivní na Facebooku, je považován za jednoho z alfa uživatelů, tedy lidí, kteří mají na této sociální síti velký vliv na ostatní uživatele. Matěj studoval hudební vědu, hraje na klarinet v cymbálové kapele a zpívá gregoriánské chorály.
Za vodou.
Matěj, vítáme vás tady ve studiu, díky, že jste dorazil za námi. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Obligátní otázka na začátek pořadu Za vodou. Cítíte se úspěšný v tom, co děláte?
Jo.
Můžete to nějak rozvést?
Plno věcí, do kterých jsem se s kolegy pustil, tak se nám povedly dotáhnout do konce a vyhrát. Tím nejhezčím příkladem je asi, když jsme vyhráli kauzu podzemní garáže na Zeleném trhu v Brně, když nám místní radnice s jedním podnikatelem chtěla podkopat poslední zachovalé historické náměstí v centru Brna a postavit tam soukromé garáže, tak nám trvalo, sice nám to trvalo půl roku a vrhli jsme do toho hodně času, ale podařilo se nám to zastavit. Těch příkladů takových je víc.
Matěj, co bylo tou rozbuškou k tomu, že jste se stal aktivistou na plný úvazek?
Že jsem zjistil jednak, že mě to baví a že v tom člověk může být úspěšný a že je potřeba, aby v každém městě, v každé obci byl někdo, kdo se vlastně naplno nebo velmi výrazně zabývá tím, co dělá radnice a pomáhá lidem, aby do toho uměli účinně kafrat. A není to asi ani primárně tím, že politici jsou všude špatní, ale prostě každý z nás, i když bych tam byl já na té radnici, tak občas dělám chyby a je potřeba, aby tam byla nějaká oponentura nejen z řad té politické opozice, ale aby se občani vyjadřovali. A přišlo mi, že je to jako smysluplná náplň života se tímhle zabývat.
Zmínil jste podzemní garáže na náměstí v Brně. Můžete připomenout pro posluchače další významné kauzy, do kterých jste se zapojoval?
Těsně před těmi garážemi to byla protimuzikantská vyhláška, když, myslím, že je to v roce 2010 na jaře, zastupitelé přijali vyhlášku, kdy zakázali v ulicích hrát pouličním muzikantům. Bylo to proto, že jim vadilo, když tam hrají nějací feťáci nebo prostě nějací lidi, co neumí a jsou u toho ožralí, a zjistili, že nejsou schopni naučit městské strážníky, aby rozeznali feťáka od muzikanta. Takže pro jistotu zrušili všechny. A protože tam mám mezi pouličníma muzikantama několik kamarádů a obecně nám to přišlo hrozně nesmyslné, tak jsme se jednou setkali v hospodě a řekli jsme si, že jim to zkusíme zrušit, tady tuhle vyhlášku. A povedlo se to velmi rychle, ta vyhláška vydržela měsíc, což je asi nejkratší vyhláška v historii Brna, nebo nejen Brna, od jednoho zasedání do druhého. A podařilo se nám to tím způsobem, že jsme v ulicích na České, na té pěší zóně, kde chodí denně všichni Brňáci, tak jsme to v podstatě zaterasili asi 20 skupinkami muzikantů, kteří tam hráli a udělali jsme hudební průvod a hráli jsme fanfáry z Libuše a bylo to takové viditelné, bylo taková velmi jako radostná oslava po uliční hudby, tak zastupitelé jako pochopili, že je to nesmysl, co udělali a celkem bez nějakých větších problémů tohle stáhli.
Jsou ještě jiné teda kauzy?
My se dlouhodobě, a o čem se tady budeme bavit nejvíc, zabýváme regulací hazardu, kdy nemůžu teďka říct, že bychom to už dotáhli do konce, ale jsme úspěšní v tom, že že konečně se o tom problému u nás začalo mluvit a jsou různé obce, co to velmi výrazně zakazují. Může být tohle. A když vezmu nějaké takové srandovnější kauzy, tak já se hodně zabývám svobodným přístupem k informacím. My tady máme od roku 99 na papíře velmi dobrý zákon, na základě kterého se občan může dostat ke všem informacím, které stát, obec nebo jeho složky mají. Ale z té veřejné správy je tam velká informační blokáda a oni nechtějí vydávat spoustu informací. Konkrétně to třeba byly České dráhy, kdy jsem si od nich vyžádal smlouvu na pronájem brněnského nádraží. Oni to pronajali před několika lety nějaké firmě na 40 let a odmítali tu smlouvu celou zveřejnit, protože se vymlouvali na to, že je chráněna obchodním tajemstvím. A teprve poté, co jsem je zažaloval, tak mě zavolal jednoho dne žaluda generální ředitel Českých drah a dal si se mnou v schůzku někde na kafe a slíbil mě, že mě teda něco dají. No a potom mě poslali papíry, které byly celé začerněné. Takže tam bylo několik stránek černého a nebyly z toho vidět sankce a nějaké platby, celkem jako podstatné věci ohledně té smlouvy. A mně se podařilo udělat takový fíkl, že jsem je poprosil, ať mě to dají elektronicky. A já jsem čekal, že udělají tu chybu, co udělali, že oni mi to dali elektronicky v PDF-ku, sice začerněné, ale šlo to v pohodě odčernit. Tak u toho přístupu k informací se člověk s takovýma vtipnýma věcma setkává. Jinak, čím se zabývám taky dlouhodobě, je brněnské nádraží, kde máme ten úspěch, že zatím se jim to nepodařilo odsunout ani o centimetr.
Za vodou, na rádiu Wave.
Hostem pořadu Za vodou na rádiu Wave je brněnský aktivista Matěj Holan. Zmiňoval jste tedy hazard, věnujete se mu léta. Bylo by asi dobré posluchačům nejdřív nějak obecně vysvětlit, v čem je ten hlavní problém s hazardem a s loterijním zákonem u nás, jestli je to možné.
Česká republika má největší koncentraci hazardních přístrojů na světě. Existují státy jako třeba Monako nebo nějaké takové pídi státy, které jsou zaměřené v podstatě jenom na ten hazard, tak tam je to větší. Česká republika je hned tady po těch extrémních státech a přitom se nějak světově nechlubí, že by tady byl nejvíc heren. Stalo se to proto, že Češi nebo český stát je obecně jako benevolentní k věcem, jako je kouření a alkohol a drogy, a tedy i hazard, a nikdo na to nedával pozor ani z politiku a z občanské společnosti, takže ten problém vznikl. A vznikl proto, že ministerstvo financí tady dlouhodobě zákon porušuje a nedbá vyhlášek obcí a nedbá žádných limitů, které jsou stanovené tím zákonem, a všude povoluje všechno. To je jako věc právní, že se tady prostě porušuje zákon, ale ta horší věc jsou dopady toho hazardu. Tím, že máme největší koncentraci přístrojů na světě, tak to logicky znamená, že máme i největší počet gamblerů. Ty odhady, a zatím jsou to pouze odhady, studie odborná teprve vzniká a bude dokončena za rok, hovoří o tom, že u nás je až 500 tisíc gamblerů nebo lidí, co s tím mají problém. No a proto se tím zabýváme, protože to je už hodně vysoké číslo.
Existuje podle vás nějaký recept, abychom tato čísla nějak třeba zredukovali nebo abychom se dostali z toho evropského chvostu?
Jistě, jsou dvě možnosti. Jednak je, že obce budou mít konečně pravomoc si to regulovat sami a minimálně v různých městech, věřím, že i v Brně, kde radnice se tváří, že je proti tomu hazardu razantně, tak ve chvíli, když bude mít opravdu v ruce právní instrument, jak to zrušit, tak to zakáže, takže to třeba o 90% sníží, to bychom se dostali na nějakou normální nebo průměrnou evropskou úroveň. Druhá možnost je, že zákonodárci přijmou zákon podobný, jako je třeba v Norsku, kde v podstatě ze dne na den zakázali provoz VLTček, nebo nedávný příklad z Maďarska, kde se rozhodli, že jim to jednoznačně škodí a škodí to ekonomice, a zakázali to, takže to jednoznačně existuje, ale bez toho, že bude možnost to rušit, anebo že to udělá ten zákon, tak se nikam nehnem.
V souvislosti s tím hazardem se řeší i praní špinavých peněz, které se děje hlavně přes ty herny. Je nějaký zásadní rozdíl, jestli ta provozovna dostane licenci k provozování herny nebo kasína? A proč se to vlastně řeší a jakým způsobem se to obchází?
Podle toho zákona, tak jak je napsán, tak na výherním hracím přístroje, který je v hospodě nebo v herně, jde vsadit na jednu hru maximálně 2 koruny nebo 5 korun. Přes 2 koruny a 5 koruny ty peníze neproperete. V loterním zákoně je potom uvedený statut kasina, kdy ten provozovatel musí složit jistinu, teďka nevím, jestli je to 100 milionů nebo jako celkem velké množství, a podléhá kasino zákonu proti praní špinavých peněz, to znamená, že je tam vstup na občanku, musí se vědět, kdo tam kolik prohrál. Ale ministerstvo financí udělalo ten fígl, že vymyslelo nový typ hazardních přístrojů, vydalo loterní terminály a řekli, že pro ně ten zákon neplatí. A že jsou na nich možné enormní částky, třeba takové, že na elektromechanické ruletě je možné na jednu hru vsadit 50 tisíc, což je jako o 1 000 000% víc, než umožňuje ten samotný zákon, a tam žádný vstup na občanku není, tam ty údaje se uchovávají, si se nepletu, 7 týdnů a potom prostě přestanou existovat a nedá se dohledat, kdo ty peníze měl. Takže oni se jako vymkli z toho zákona proti praní špinavých peněz a může se přesto proprat, když je člověk domluvený s tím provozovatelem, libovolné množství peněz, které se strašně rychle vyčistí. My jsme nedávno podávali podnět k Evropské komisi, aby tohle prošetřila, podívala se na to. Zatím tam máme akorát nějaké spisové číslo a uvidíme, jak se k tomu Evropská komise postaví.
Co dělají jiná evropská města v boji proti kasínům jiného? Že jich prostě existují oproti Praze, kde jich je bezmála 200, jejich v takovýchhle městech v řádu jednotek. Co dělají jinak?
Jednak mají lepší legislativu a jednak ji dodržují. Ta naše legislativa je špatná, tak jak je, ale když by se dodržovala a byly všude jako 5-korunové přístroje, tak ten problém je řádově jinde. Když by se dodržovaly vyhlášky obcí, když by se dodržovalo to, že vedle kostela nemocnice se nesměly hazardní přístroje povolovat. Ale když se ministerstvo financí rozhodlo, že bude ignorovat všechno a je to správní orgán, ten nejvyšší státní, který je na to určen, aby povoloval a dozoroval, tak když se to prostě takhle vymkne, tak se s tím nedá dělat moc nic. Ty ostatní města, ty evropská města nemají problém s tímhle, že tam zešíl státní úřad, který se rozhodl podporovat ten hazard a všude všechno povolovat. V tom je ten zásadní rozdíl. Ale některé země si tím prošly taky. V Norsku toho bylo hodně, v Holandsku ještě na začátku 90. let to bylo taky hodně a někdy ten konec přijít musí. Nebo když ještě jdeme do historie víc, tak celá japonská jakuza fungovala na tom, že to byly herny a že měli svoje gamblery a že zaměstnávali lidi a nechávali je všechny ty peníze, co jim dali prohrát ve svých hernách, že to byl takovej krásnej kolotoč, kdy měli vlastně všechny pozice od zaměstnavatele po výběrčí daní, po provozovatele herny, a nebo případ Atlantic City amerického, které fungovalo na herním a nejen herním i jiném jako alkoholickém biznise. Takže Česká republika v tom je v současné době extrém, ale různé města nebo státy si taky tím prošly.
Za vodou. Každé pondělí mezi 5. a 6. na rádiu Wave.
Posloucháte pořád Za vodou na rádiu Wave. Ve studiu s námi sedí brněnský aktivista Matěj Holan. Matěj, představte nám občanské sdružení Brnění, kdy vlastně vzniklo, co se podařilo a čemu se věnujete aktuálně.
Vznikli jsme v roce 2010 a urychlili jsme ten vznik proto, abychom se mohli účastnit správních řízení u těch podzemních garáží pod Zelňákem. Sice to nakonec nebylo potřeba, protože zastupitelé to potom za půl roku naší aktivity odmávali, schválili usnesení, že prostě žádné garáže tam být nesmějí, ale na začátku jsme předpokládali, že se budeme, tak jak u jiných kaus, muset účastnit územního či správního řízení. Proto tedy jsme vznikli. Tohle byla naše první a hned úspěšná kauza. Další věcí je ten hazard, o kterém jsme se bavili. Potom se specificky v Brně zabýváme zapojováním veřejnosti do územního plánování a zabýváme se jižním centrem, což je takový brownfield mezi současným hlavním nádražím a místem, kam se radnice už 100 let snaží nádraží přesunout.
A co aktivity portálu Žít Brno? Pořád funguje a rozsévá sarkazmus?
My píšeme i na ten portál, že před 3 lety to bylo lepší. Přitom jsme vznikli jenom před rokem a půl, 2011, ale ono se to zdá, že jsme tam nějak dlouho, že se to do toho Brna to sedlo a je představa, bůh ví, jak dlouho už nepublikujeme. Takže ještě nejsme tak staří na to, abychom se úplně vyčerpali a ještě nám to nějak frčí.
Vy jste se v současnosti zapojili i do rozsáhlého protikorupčního projektu. Můžete nějak nastínit, o co přesně jde?
Ekologický právní servis Transparency International a Oživení a dalších 17 protikorupčních organizací se před rokem rozhodli, že nechcou si každá ta organizace hrát na svém vlastním písečku, ale že bude účinné, když se spojí do jedné platformy a budou se pokoušet důležité protikorupční změny protláčet současně. My ten projekt startujeme shodou okolností zítra 12. března tiskovou konferenci a potom večírkem ve Slovanském domě, kdy tam představíme přesné detaily toho projektu, ale mělo by to být opravdu jako neobvykle unikátní i tím, že poprvé se tady ten protikorupční nevládní sektor spojil do jednoho a bude usilovat o to, ať ještě v tomhle volebním období se podaří přijmout několik klíčových zákonů, jako je třeba povinné zveřejňování smluv na internetu.
Jak se třeba ve světle právě takhle rozsáhlého protikorupčně zaměřeného projektu díváte na aktivity různých osobností, jako je třeba Karel Janeček a podobně, které se snaží poslední dobou mobilizovat společnost ve jménu nějakých pozitivních hodnot a podobně? Má to nějaký význam a veřejný užitek?
Jako první je potřeba říct, že je určitě dobře, že tady vzniká plno aktivit, že podnikatelé, kteří si viděli hodně peněz, prostě své vlastní peníze investují do nějaké společenské změny. To tady ještě před několika lety nebývalo a ta společnost byla hodně pasivní, asi ještě jako v pozůstatek té slavné opoziční smlouvy. Takže principiálně je to dobře. Já konkrétně s projektem Pozitivní evoluce, respektive s tou změnou volebního systému na takový jak říká Janeček, semipoměrný nebo nějak většinový. Nesouhlasím, zdá se mně, že ten volební systém by byl horší než současný a hlavně se mně nelíbí ten způsob, jak Janeček tu pozitivní evoluci dělá, kdy tvrdí, že jeho systém je jediný spravedlivý a že je potřeba, aby šli do politiky slušní lidé a že je sněmovna plná zlojedů, přičemž to nemá vůbec nějak podložené a když se s ním člověk baví, tak vidí, že nemá za sebou žádný filozofický nebo právní nebo nějaký občanský background, aby věděl, v jakých souvislostech hovoří. Takže jako můžu říct, že doufám, že se mu nepodaří ten jiný volební systém prosadit a myslím si, že se poučil teďka u Velezrady, kdy on jako jeden z lidí stál výrazně za tím a tam tomu PR-ově hodně pomáhal a myslím, že mohl pochopit, že když se s těma senátorama vyjednává, tak oni potom jsou schopni ty změny prosadit nebo to, co si společnost žádá, přeje. Takže to asi odporuje tomu, že je parlament plný zlojedů. Podle mě prostě v parlamentu sedí občas jako lidi uplacení, občas lidi hloupí, často lidi chytří, co se o něco snaží, akorát se to tam není moc pozitivní prostředí, takže se jim to nemoc dobře realizuje změny, ale je to vlastně stejné, kdybychom někam šli do hospody, tak je to takový stejný vzorek populace. Ale jsou tady další projekty, jako když Babiš si zakládá svoje Ano 2011. Ty projekty jsou určitě jako sporný, jestli má biznis jako, nebo bohatí lidi si vlastně koupit stranu a finančně celou zajišťovat. Janeček třeba v jednom zrovna v Brně prohlásil, že uvažuje o tom, že by založil rovnou dvě strany z opačné části politického spektra. To jsou takový docela nebezpečný úvahy, ale nemyslím si, že třeba ten Janeček by měl šanci takovýhle nápady opravdu zrealizovat. Ono to jako zavání nějakým totalitním myšlení, tady to ultimátní nazývání těma spravedlivýma rozdělování lidi na dobré i zlé.
Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Za vodou. Na rádiu Wave.
Hostem pořadu Za vodou na rádiu Wave je brněnský aktivista Matěj Holan. Matěj, na Facebooku, který u nás bytné denně používá zhruba 3 miliony lidí, jste považován za takzvaného alfa uživatele neboli opinion leadera, česky řečeno toho, kdo nastoluje agendu a svými názory ovlivňuje myšlení ostatních. Souhlasíte s tímto hodnocením?
Myslím, že docela ano, protože těch lidí na Facebooku aktivních není pravda moc. Tady ten pojem alfa uživatel nebo alfa samec pochází od Patrika Candla, který to napsal nedávno do článku na Insideru, kdy tam vedle mě zmínil třeba Erika Taberiho nebo Jindřicha Šídla, nebo třeba tam bude asi Miloš Čermák a takový lidi, co mají hodně odběratelů a když něco začnou řešit na té síti, tak se to může stát i mediálním a veřejným tématem. Takže tím, že já ten Facebook využívám vlastně jako svůj pracovní nástroj, což nedělá tak mnoho lidí, tak určitě patřím jako k jedním z těch osobností Facebooku. Což se ukázalo třeba při volbě prezidentské teďka, že ten Facebook samospásný není, že přestože tam bylo obrovské množství lidí pro Schwarzenberga, tak to nejsou ty jediní voliči.
A můžete se pochlubit, kolik máte tady facebookových přátel a followerů, sledovačů?
Já si myslím, že mám přes 2000 přátel a teďka asi 1200 těch followerů. Není to nějaký ohromující množství, Erik Taber, když jsem se díval, tak má třeba asi 10 000 následovníků, ale na Brno dobrý.
Vy jste říkal, že Facebook používáte pro pracovní účely. Jaký je váš vztah k sociálním sítím obecně? Vnímáte to tak, že vám něco dávají a něco si za to berou, nebo jaký máte postoj k ním?
Já mám k ním postoj pozitivní, protože mně přijde, že to je naprosto ideální způsob komunikace, hlavně pro občanskou sféru, kdy nemusí si pořád volat a někam jezdit a můžou ty lidi sedět od sebe po celém světě nebo po celé republice a řešit různé problémy. Třeba projekt Mapy Hazardu, ty stránky. Já jsem člověka, co je naprogramoval, co je vlastně udělal, viděl až 5 měsíců poté, co ten projekt byl spuštěn. Já jsem zrovna byl na stáži v Berlíně a on byl někde ve Valašském Meziříčí a komunikovali jsme jenom na dálku. On zrovna, myslím, Facebook neměl, tak to bylo mailem, ale to je podobné. Takže mně to přijde, že je to strašně zajímavý nový způsob komunikace, který otvírá dřív dost netušený možnosti a umožňuje dělat narást velké množství aktivit, protože na tom Facebooku jsou všichni z různých skupin a dá se tam velmi rychle něco jako dělat a kooperovat, nebo jak se říká v Google Docs, kolaborovat.
Vy už jste to nakousl, váš Facebook a prezidentské volby, vám byl 2 týdny před prezidentskými volbami vlastně zablokován váš účet údajně z politických důvodů, abyste nemohl ovlivňovat ostatní lidi. Můžete nějak popsat, co se tam vlastně tehdy stalo a jak to dopadlo to celé?
Vždycky to bude jenom domněnka, protože z Facebooku ty data se zjistit nedají, kdo mě nahlašoval, ale bylo to pondělí po prvním kolu prezidentských voleb, kdy jsem na Facebooku pracoval a najednou jsem zjistil, že na něm nepracuji, že mě to odhlásilo a přišlo mě upozornění, že jsem fake, že mě někdo nahlásil za to, že nejsem reálný profil. A protože se mě tohle nikdy nestalo, tak jsem jako odhadoval, že to bude kvůli prezidentským volbám, a když takhle odstavili Facebook třeba šéfovi kampaně Karla Schwarzenberga, když tam byly opakované útoky na facebookové stránky Karla Schwarzenberga, když se jim podařilo zhodit událost, jdu volit Karla ve druhém kole, nebo jak se to jmenovalo, tak by to už byla moc velká náhoda, když by to s těmi volbami nesouviselo. Jak to taky ten Patrik Candl popsal, tak ta taktika obecně od nich byla chytrá v tom, že když by mě ten účet nefungoval dlouho, tak prostě tam nemůžu být a moc toho ovlivňovat nemůžu. Naštěstí se jim to nepovedlo, protože mě to obnovili do 2 dnů a naopak z toho měli ještě větší ostudu. Nicméně ty celková konečná čísla, ten výsledek prezidentských voleb neznamená, že to může vyhrát jeden zakázaný aktivista.
Tady se trochu nabízí otázka, jak vnímáte svobodu projevu tady na sociálních sítích typu Facebook, v klasických médiích a tak dále?
Já si myslím, že zrovna svoboda projevu je u nás na velmi vysoké úrovni a cenzura existuje opravdu málo. Co mám jako zkušenost, nebo slyším i od novinářů z dob opoziční smlouvy, kdy Zemanova vláda natvrdo proti svobodným médiím šla, když podávala trestní, nebo na tiskové konferenci řekla, že chce zničit respekt, tak nic takového dneska už neexistuje. A jako ze své zkušenosti můžu říct, že se mě u žádného tématu, co řeším, nestalo, že by to odmítli v médiích utisknout. Může se stát, že jedno médium vám to nevezme, je tady 10 dalších. Takže tohle je, myslím, na hodně vysoké úrovni.
A co si třeba myslíte o úplně teďka posledním případu Dalibora Balšínka z Lidových novin versus Petr Kamberský, což byl bývalý komentátor z Lidových novin, který teda obvinil Dalibora Balšínka, že mu nepouštěl některé komentáře a že mu vlastně říkal, co má psát?
Ta kauza Kamberský versus Balšínek je taková trošku pitoreskní. Je tam několik rovin. To, že šéfredaktor rozhoduje o obsahu a rozhoduje o tom, který komentář tam bude a který nebude, je, myslím, úplně normální. Děje se to všude, protože ten je za to zodpovědný a v podstatě si to může šéfovat. Když se to někomu nelíbí, tak může odejít. Někdy to jako může být nepříjemný, že si fakt jako by ty noviny nějak pro klauzovsky nebo proti klauzovsky někdo může orientovat, ale to hold tak je. Horší je, nebo to, co jediný z toho beru za zásadní, je pokud překopává šéfredaktor nebo editor nebo kdokoliv texty novinářů hotové natolik, že se tam úplně změní význam. Tohle v novinách prostě probíhá, sice jak jsem říkal, ano, svoboda je u nás veliká, ale vím, že editoři třeba velmi často prostě novinářům překopou text natolik, že ti odmítají říkat, že to psali.
Za vodou. O lidech, kteří to dokázali.
Hostem pořadu Za vodou je aktivista Matěj Holan. Matěj, člověk, který vystupuje na veřejnosti s kritikou nejrůznějších projektů, asi může bohužel čekat reakce všeho druhu. Setkal jste se vy osobně někdy s nějakým nátlakem, zastrašováním podobně?
Jenom občas mě hazardní mafie napíše nějaký dopis, že to už teda přeháním, anebo si vyvěšují na svůj web nějaký srandovní tiskovky, které se vždycky jmenují Matěj Holan lže a straší veřejnost. A to je komunikačně tak hloupé, že se jim to dostane tak maximálně do Parlamentních listů, tyhle věci. Já mám akorát 2 roky nebo už 3 roky starou kauzu, kdy se Kajotu, což je, jak o sobě říká, brněnský patriot, je to největší brněnský provozovatel heren a automatů a sponzor Komety a Národního divadla a vůbec tam všeho, tak jim se nelíbilo, že jsem do jedné publikace použil fotky jejich automatů, tak mě posílal nějaký nějaký právní dopis o tom, jak mě zažalují a všechno možný a nic takového nestalo. Takže jsou to jenom výhrušky, když tak typu e-mailového, ale ne úplně výhrušky, jsou to když tak nějaký jako právní přestřelky, nemám žádný e-mail, jak mě někdo jde zabít, jak mě propíchnou kola u kola.
Máte spoustu aktivit, většina z nich je však nezisková. Čím se vlastně živíte?
Já se živím tím neziskem. Já mám dvě zaměstnání, jednak pracuji ve svém občanském sdružení Brnění, kdy to máme pokryté z individuálních příspěvků a z grantů, a pracuji teďka 2 dny v týdnu v ekologickém právním servisu, který má taky peníze z grantů, anebo se nám teďka daří zhánět nějaké peníze z biznisu. Kromě toho píšu třeba pro hospodářky, kde za to mám nějaké peníze, a občas hraju s tou cymbálkou, kde si tak něco přivydělám. Je to tak, že neziskem se uživit dá, a u nás v republice jsou stovky lidí, co pracují v občanských sdruženích. Často jsou to větší než naše Brnění, které má dohromady jeden úvazek, tak máte velké organizace jako Hnutí Duha, vždycky je to nevládka, prostě tam ty lidi se uživí. Skoro nikde to nejsou velké peníze, to potom může být v nějakých těch občanských sdruženích, které jsou založeny účelově na to, aby čerpali dotace od hazardu, tak tam můžou mít velké platy a normálně se to pohybuje pod průměrnou mzdou.
Takže od toho boje se zlořády vlastně odpočíváte u muziky, jestli to dobře chápu.
Ale já odpočívám třeba od toho, když píšu článek na Žít Brno, tak to je takový dobrý relax taky.
Kam svým aktivismem směřujete? Čeho byste chtěl dosáhnout? Hodláte být aktivistou do důchodového věku například?
To ještě nevím, třeba mě taky, jak výjdu, tak z rozhlasu někdo zastřelí. Ty věci jsou dvě, jeden je ten specifický, zbavit Českou republiku hazardu, dostat to na úroveň, že tady bude pár kasin v republice, nebo že toho bude 1/10 současného stavu. To je jeden konkrétní cíl. Jinak ten dlouhodobější je učit lidi a posilovat občanskou společnost, aby si uvědomovali, že mají svá občanská práva, že je můžou využívat, že mají tady svobodný přístup k informacím, že můžou požadovat po politicích plno věcí, můžou ovlivňovat územní plány. A bez toho, že se lidi začnou starat o svoje nejbližší okolí i o ty celorepublikové věci, tak se demokracie nemůže dobře vyvíjet. Tohle není projekt, který by měl nějaký čas trvání, tohle je celoživotní věc. Zdali budu já jeden z těch, co bude nějak podněcovat tu občanskou společnost dlouhodobě, nebo se na to za nějakou dobu vykašlu a budu dělat třeba divadlo, to se teprve ukáže.
Za vodou.
To říká Brňák, aktivista Matěj Holan. My děkujeme, že jste přišel za námi do studia a přejeme hodně štěstí v aktivismu i jiných aktivitách. Díky.
Taky díky.
Za vodou. O lidech, kteří to dokázali. Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Za vodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
na rádiu Wave.